Ichikope chalenga chisano. Ukupepa kulilesa. Mateo 6 verse 5 ukufika ku 15. Muli ichikope abantu babiri bale pepa kulilesa. Omuntu umo nayiminina mumusebo. Emu ale pepela. Ukubwekesha pwama pepo ayatali. Imikufye ingi. Alefu ayabonse bamumone okutila, ale pepa pakuti bamutashe. Lelo lesa, taasuka amapepo ya musangoyu. Tufuile twabanga ulya omuntu, uli mukati kanganda, umo omuntu nelyo umo, tale mumona, kano fyelesa. Ali uwa ichefya, muchishinka, ilyo alelanda na lesa. Lesa, alomfwa no kwasuka amapepo ya musangoyu. Yesu atile, ilio mule pepa, mule tila. We shifu abamumulu, ishi naliobedi chindi kwe, ubufumu buwenu wise, ubufuwa buwenu wichike mchalo, pamonga mumulu, mutupele chakule chesu ichelelo, mutuelele milandu Yesu. Ngefintu naifo tuelele aba tubale milandu. Mwila tutuwala mkweshiwa. Lelo mututule mufya bipa. Ifi, efyo mule pepa. Mateo 6 verse 7 ukufika pa 13.